Ir 7:53 minūtes jau šodien kinoteātrī Kino Citadel notiks Andra Gaujas kaislas drāmas. Nekas mūs neapturēs. Pirmizrāde tā jau izvirzīta 8 nominācijām. Nacionālajai kino balvē lielais Kristaps un savā ziņā var teikt gluži kā vēst filmas nosaukums. To diez vai kāds apturēs, jo pēc pirmizrādes Rīgā ieplānots, ka visai naski filma viesosies arī reģionos, turklāt ar iespēju diskutēt par vīriešu sieviešu attiecībām, baudīt mūziķus un vēl dažādus gardumus, kas piedien pirmizrādēm, bet, protams, svarīgākais ir pati filma un tās režisora Andra Gauja. Šobrīd esam sazinījuši. Labrīt!
Labrīt!
Jā, pirmkārt jau gribu jūs apsveikt šajā īpašajā dienā, druši, tas notikums.
Paldies, es arī apsveicu visu savu filmas komandu un aktieru, šī tiešām ir īsti svētka diena.
Par ko ir filma?
Filma ir par nepiekāpīgiem cilvēkiem. Un manuprāt, mums līdzās ir ļoti daudz nepiekāpīgu cilvēku, jo, kā teica savulaik mūsu bijusi prezidenta Vaira Vīča-Freiberga, mēs esam maza, bet lepna tauta. Un šī filma parāda par to, pie kā noved nepiekāpība cilvēku savstarpējās attiecībās. Un mūsu gadījumā noved līdz ļoti eksotiskam Latvijas mērogam ģimenes modelim, kur vīrietis zem viena jumta sadzīvo ar divām sievietēm un savu nepilngadīgo meitu.
Viens no faktiem, kas piesaistīja manu uzmanību, šī filma ir retais Latvijā tapušais darbs, kura gala rezultāts ir augstajā 4K izšķirtspējā. Ko tas dod? Kāda tam nozīme?
Mēs jau tagad filmējam visi un katru dienu un visu laiku. Mēs redzam cilvēki paņem telefonu rokā, ieraugot jebko, kas viņam šķiet saistošs, un viņi to uzfilmē, nofotografē. Līdz ar to mums kino cilvēkiem tas nozīmē, ka mums ir jāparāda, kāda tad ir atšķirība kino attēlam no tā ikdienas attēla, ko cilvēki filmē ar telefoniem. Nu, tad mēs esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai šī būtu līdz šim kvalitatīvākā filma Latvijas kino vēsturē.
Ja jau ievadā minēja, ka pēc pirmizrādes šodien Rīgā nekas jūs neapturēs, un jau tuvākajās dienās pirmizrāde arī praktiski visās Latvijas malās.
Mēs ļoti augstu vērtējam Latvijas skatītāju. Latvijas skatītājs ir pieredzējis skatītājs, pateicoties mūsu spēcīgajai teātra tradīcijai. Cilvēki spēja dzīvot līdzi filmu varoņiem un stāstu varoņiem. Līdz ar to mēs braucam, cik vien ir iespējams tikties ar skatītājiem. Un tiešām uzreiz pēc šodienas mēs sākam tūri. Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Cēsis, visas lielās koncertzāles. Filmu rādīsim visaugstākajā kvalitātē un pēc filmas ar skatītāju runāsim par to, kā viņi saprot šīs filmas varoņus?
Jā, un pēc Latvijas iekarošanas ir arī kādi tālāki plāni par potenciāliem, varbūt, ārvalstu tirgiem šai filmai?
Mūsu e-pasta saraksta ir karsta, un tā ir tāda ļoti liela loterija ar šiem te ārvalstu kino festivāliem. Līdz šim mums kaut kāds fu-fu-fu ar maniem domu biedriem ir ļoti paveicies ar iepriekšējām filmām, ka mēs esam tiešām braukājuši pa pasauli, un tā kā redzēsim, kā pēc šīm vērienīgajām Latvijas pirmizrādēm mums veiksies, katrā ziņā sarunas šobrīd norit.
Jā, vēl noslēgumā cilvēkiem, kas ieskatīsies šo filmu, varbūt pirmizrāde, varbūt vēlāk, ejot uz šo filmu, varbūt par ko vajadzētu padomāt, kam sagatavoties?
Jā, es piedāvāju cilvēkiem izdzīvot kaislas drāmu uz ekrāna, nevis savā personīgajā dzīvē. Latvijā ir viens no augstākajiem šķiršanās koeficientiem faktiski visā pasaulē. Mēs šķiramies un atkal satiekamies nemitīgi, un varbūt nevienmēr tas ir nepieciešams, bet es piedāvāju emocijas izlādēt kinozālē.
Tā kā visi aicinātu šo iespēju izmantot. Liels paldies jums par atradāt laiku šajā izņemtajā diedā arī sarunājā ar mums un Latvijas radio klausītājiem. Filmas režisors Andris Gauja mums sarunājās. Kino Citadela šodien. Andra Gaujas kaislas drāmas Nekas mūs neapturēs. Pirmizrāde 7:57.